Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mengawali majlis kita, kita kembali memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasannya kita adalah hamba-hamba yang selalu memahami kedudukan kita sebagai seorang hamba, memahami bahwasannya kita adalah hamba yang senantiasa dhaif, senantiasa lemah untuk meraih kebaikan-kebaikan, dan senantiasa memahami seluruh kebaikan kita adalah datang dari Rabb kita, datang dari pencipta kita. Kemudian lebih dari itu kita memahami bagaimana agar kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang hakikatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salah seorang istri beliau, afala akunu abdan syakuro, apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan hakikat Allah subhanahu wa ta'ala memberi nikmat agama ini, di satu sisi nikmat agama ini adalah paling besarnya nikmat, sekaligus yang menunjukkan agama ini adalah paling besarnya nikmat. Hanya dengan wasilah agama ini kita diberi petunjuk untuk bisa meneguhkan nikmat. Sebesar apapun nikmat yang diraih oleh seseorang, ketika nikmat itu segera berlalu dan kemudian dia tidak bisa menikmati lagi, maka hakikatnya bukanlah orang itu berbahagia dengan nikmat. Walaupun secara lahir, secara zahir orang itu mendapatkan nikmat tidak seberapa besar, tapi dia mendapatkan keteguhan di dalam nikmat. Nikmat itu berlangsung terus diberikan oleh Allah kepada kita. Maka itulah sebenarnya orang-orang yang mereka hakikatnya meraih nikmat yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan agama ini adalah jalan bagi kita untuk bisa mensyukuri nikmat. Sehingga kemudian ketika Allah selalu ridha dengan keadaan kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan sunnah kauniyahnya seperti yang Allah azza wa jalla telah nasihatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bisa mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu senantiasa tegak, senantiasa bertambah. Dan hakikat syukur yang Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan di dalam ayat ini adalah syukur secara syar'i, bukan syukur secara tabii. Allah ketika mengendaki di sini, jika mereka bersyukur adalah syukur secara syar'i, syukur yang Allah mencintai, yaitu syukurnya orang-orang yang di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat orang yang bersyukur adalah tercermin bagaimana dia berkepentingan terhadap petunjuk Allah. Dia berkepentingan terhadap agama yang Allah jadikan sebagai siratan mustaqim. Dan dia tahu bagaimana membangun agamanya dengan benar. Nikmat, sebagaimana Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tidak perlu ragu bahwasanya Allah azza wa jalla adalah zat yang maha luas rahmatnya. Tidak akan pantas apalagi orang beriman bisa mengatakan bahwasanya Allah tidak akan memberi nikmat. Orang kafir saja diberi nikmat oleh Allah. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwasanya karena luasnya rahmat Allah, bahkan diterangkan dalam dalil Allah memiliki 100 rahmat, 99 rahmat masih disimpan Allah berikan di akhirat. Satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah turunkan ke dunia dan diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Itu saja orang memahami benar, menikmati benar bagaimana rahmat Allah. Sampai diterangkan dalam sebuah riwayat, karena rahmat Allah yang satu di dunia diberikan itu, binatang buas bisa menyayangi anaknya. Maka kita tidak perlu mempersoalkan Allah itu maha rahmat apa tidak, memberi rahmat pada hambanya apakah tidak. Yang justru kita persoalkan sebab untuk kita diberi rahmat itu ada apa tidak. Ini karena itu para nabi sibuknya bukan mempertanyakan rahmat Allah. Sibuknya adalah bagaimana mereka menjaga jalan untuk meraih rahmat. Para nabi tidak pernah suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi selalu suudzon kepada keadaan mereka. Yang menjadikan rahmat Allah tidak didatangkan bukan Allah tidak rahman, bukan Allah tidak rahim. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan jelas ketika Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, sallallahu alaikum dullan, Allah telah timpakan pada kalian kehinaan, la yanzi'uhu ankum, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu pada kalian, hatta tarji'u ila diniku, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka orang yang selalu berkepentingan untuk membenarkan agamanya, itulah sebenarnya orang yang berkepentingan untuk akan terus-menerus mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, akan terus-menerus mendapatkan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kegagalan meraih rahmat Allah, meraih nikmat Allah, itu diisyaratkan oleh agama kita dan juga secara kenyataan bukan hanya menimpa pada orang-orang yang mereka secara zahir tidak memasuki wilayah-wilayah rahmat Allah. Bukan hanya menimpa orang-orang yang secara zahir belum ketemu sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mereka sudah bergelut dengan nikmat-nikmat Allah, mereka tidak mendapatkan rahmat. Mereka tidak mendapatkan nikmat, mereka tidak mendapatkan buah yang mau diraih. Justru inilah sebenarnya yang harus kita banyak mengevaluasi keadaan kita. Kaum muslimin ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu berulang-ulang saya sampaikan apa yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di antara min alamati sahihil qalbi, di antara tanda benarnya hati seseorang, sehatnya hati seseorang, yang maknanya berarti juga seluruh tubuhnya sehat, adalah ihtimamuhu bitasqiqi a'malihi, kepentingannya orang itu untuk memperbaiki, mengevaluasi karya-karyanya, amal-amalnya, jalannya, itu adalah lebih besar daripada kepentingannya untuk mengumpulkan amal, daripada kepentingannya untuk mengumpulkan kenikmatan-kenikmatan. Itu sebenarnya orang yang mendapat kenikmatan. Betapa banyak orang yang secara zahir sudah tiap hari mengumpulkan transaksi-transaksi kenikmatan, tetapi dia tidak mendapatkan kenikmatan. Maka inilah Allah memberikan kaidah kepada kita. Di celah-celah kita selalu menemui nikmat-nikmat Allah. Bahkan bukan hanya nikmat Allah yang umum, nikmat Allah yang khusus. Kita ditolong oleh Allah bisa sholat, nikmat yang khusus. Kita ditolong oleh Allah bertemu dengan Ramadan, nikmat yang khusus. Kita ditolong oleh Allah bisa puasa, bisa sahur. Kita ditolong oleh Allah bisa baca Quran. Ini nikmat-nikmat yang khusus. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mereka sudah bertransaksi langsung dengan nikmat-nikmat yang khusus. Tapi kenyataan dan keadaan yang sebenarnya dia adalah orang-orang yang tidak meraih hakikat nikmat yang dia dapati. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah yang kita akan jadikan nasihat pada kajian kita pada sore hari ini, agar kita bisa meluruskan jalan kita dan akhirnya betul-betul kita sampai bertemu dengan jalannya Allah yang benar. Karena Allah azza wa jalla sudah mengingatkan, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian saya beritahu, katakan Muhammad, maukah kalian saya beritahu orang-orang yang mereka, Allah sudah mengisyaratkan, akhsar, orang gagal, bukan orang untung, orang rugi, paling sengsara. Di satu sisi, di sisi yang lain, a'mala, padahal dia orang paling banyak beramal, paling banyak berkarya, paling banyak berbuat, paling banyak bertransaksi kebaikan-kebaikan. Tapi Allah mengisyaratkan akhsarin, orang paling sengsara, paling rugi. Ini sebuah kondisi yang paling buruk, di mana Allah mengisyaratkan apa persoalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang dia sudah punya sa'yu. Apa sa'yu? Sa'a, beramal, sudah berbuat, sudah puasa, sudah kerja, sudah baca Quran, sudah zikir, sudah beramal, sudah sholat, sudah punya sa'yu, sudah punya usaha, tetapi dhalla, keliru. Ini persoalan yang paling banyak orang tidak lihat. Karena kecenderungan orang itu ketika ingin baik yang dikejar kebaikan, bukan yang dikejar bagaimana bisa ketemu jalan yang benar untuk cari kebaikan. Satu contoh saja. Kalau ada orang tiba-tiba ada orang menghadiahkan gratis uang ratusan juta, silakan datang ambil. Coba lihat kebanyakan orang, dia langsung berpikir bagaimana caranya yang benar atau langsung mengejar uang itu. Hah? Apa kira-kira yang banyak dilakukan orang? Langsung berlomba bagaimana mengejar uang. Dia tidak sempat mikir, malah pikirannya kalau terlalu lama mikir kita ketinggalan, nggak dapat. Ini teorinya orang bodoh. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan agar kita di dalam menempuh amal-amal kita menjadi orang cerdas, jangan menjadi orang yang dhaif. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan di dalam hadis beliau, fal kais, dan Nabi mengisyaratkan setelah Nabi mengatakan al kais wal ajis. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa orang yang kais? Dia membetulkan jalannya di dalam beramal. Gimana jalannya? Mandana nafsahu wa amila lima batalmu. Kaidahnya yang dibetulkan. Mandana nafsahu wa amila lima batal maut. Orang yang dia berhasil merendahkan nafsunya dan dia berkarya untuk akhiratnya, ini orang yang akan mendapatkan nilai dengan karya-karya amalannya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan wal ajiz, orang yang lemah. Orang yang ajiz, kata Rasulullah, man adba'a nafsahu hawaha, orang yang di dalam karyanya sebenarnya dia mengikutkan dirinya pada hawanya, kemudian watamanna 'alallah al-amaniya, dia berharap kepada Allah dengan angan-angan. Karyanya sebenarnya adalah karya-karya rendah yang dasarnya adalah ittiba'ul hawa, walaupun zahirnya adalah karya ibadah, dan ternyata akhirnya dilakukan dengan jelek dan sebenarnya tidak ada nilainya di sisi Allah, tetapi dia berandai Allah memberi harapan. Ini orang ajiz, orang bodoh. Beda dengan orang cerdas. Dia membenarkan jalannya, justru dia senantiasa tidak terlalu sekali kalau seakan-akan dia sudah menjadi orang yang sukses. Orang kalau jalannya benar, walaupun dia tidak mikir berhasil, 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 tapi jalannya benar. Berhasil enggak? Pasti berhasil. Tapi orang yang dari pagi sampai malam mikir berhasil, tapi tidur, morok, enggak ada jalan yang benar yang ditempuh, berhasil? Enggak mungkin akan berhasil. Maka ikhwani, sudah banyak kita diberi momen-momen oleh Allah untuk meraih kemenangan. Seperti yang ada pada bulan Ramadan ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah dengan kesempatan-kesempatan yang besar. Kemudian kesempatan ini sudah menjadi wasilah kemenangan kita apa belum? Kalau kita berbicara puasa pada bulan Ramadan, qiyam lail pada bulan Ramadan, qiraatul Quran pada bulan Ramadan, kita sudah berusaha membetulkan Kalau dalam bahasa kita, bagaimana siam kita itiba Nabi, ya kan? Kita ingin puasa siam itiba Nabi, harapan kita. Hah? Berarti meraih kemenangan seperti yang diraih oleh Nabi, kan begitu? Kita mau qiraatul Quran itiba Nabi, kita mau qiyam Ramadan itiba Nabi, kita mau itikaf itiba Nabi. Sekarang momen-momen ini sudah membawa kemenangan apa bagi kita? Sudah membawa kemenangan apa? Harga kita sebagai orang beriman di hari ini sudah kira-kira kalau diukur sudah bisa dapat nilai seperti ukurannya siapa? Padahal dohirnya sama. Kita sudah berusaha salat sebagaimana Nabi salat, puasa sebagaimana Nabi puasa. Kita sudah berusaha belajar sunnah. Tapi apakah harga kita sudah sebagaimana harganya Nabi, para salafus saleh? Apa harga yang paling jelas? Harga yang paling jelas yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, para nabi, para salafus saleh, mereka dengan agama mereka, mereka menjadi auliyaullah. Menjadi apa? Menjadi apa? Kekasih Allah. Mereka menjadi kekasih Allah. Itu cara ngukur yang sederhana bagi kita. Mereka menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini." Aku telah berikan kepada engkau wahai Musa kasih sayang kecintaan dariku, kemudian membawa dampak walitusna'a 'ala 'aini. Karena engkau menjadi kekasih saya, maka engkau saya jaga dengan pengawasan saya Allah. Makanya Musa perjalanan hidupnya menakjubkan. Semua momen-momen yang menjadikan dohirnya Musa itu sengsara, dohirnya Musa itu hancur, malah menjadi kemenangan. Kenapa? Karena kekasih Allah. Allah jaga Musa melalui Fir'aun, musuhnya. Sekarang bagaimana kita? Kita sudah bisa bertanya dengan ibadah-ibadah kita, momen-momen ini sudah bisa seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam hadis qudsi. Kalau hamba sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan yang Allah wajibkan, kemudian wala yazaluna yataqarrabu alayya bin nawafil, terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang nawafil, apa akhir hadis? Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai dia. Sekarang kita sudah beribadah, kita sudah masuk kepada momen-momen besar. Ini sudah kita raih. Apakah kita sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Dan tanda-tanda kecintaan Allah Azza wa Jalla itu sudah kita raih? Kalau Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, orang kalau menjadi kekasih Allah, tidaklah dia memukul kecuali aku yang memukul. Tidaklah dia melihat kecuali aku yang melihat. Tidaklah dia berjalan kecuali dia berjalan dengan kakinya Allah Azza wa Jalla. Saya begitu. Apa maksudnya ini semua? Kata para ulama, kekasih Allah itu tidak dia melihat kecuali Allah yang melihat. Maknanya, kalau dia melihat dengan penglihatan Allah, yang dimaksud penglihatan Allah adalah dia melihat dengan din Allah, dengan syariat Allah, maka seluruh anggota tubuhnya dari bawah sampai atas semua berjalan dengan kaidahnya Allah. Sudah kita begitu, itu kekasih Allah. Secara syar'i, secara kauni, Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang kekasihnya. Idza ahabballahu fulanan, kalau Allah mencintai fulan. Nada Jibril. Allah panggil Jibril. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, innallaha yuhibbu fulan. Wahai Jibril, Allah mencintai fulan. Fa ahibbuhu, cintai dia fulan yang Allah cintai. Kemudian nada Jibril ahlas samawat. Jibril memanggil semua penduduk langit. Kemudian Jibril mengatakan kepada mereka penduduk langit, para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Allah mencintai fulan, kalian cintai fulan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayudul qabul baina ahli al-ard. Maka orang itu diterima di semua penduduk bumi. Kebaikan-kebaikan dia dirindukan oleh penduduk bumi. Ini secara kauniyah. Orang kalau sudah menjadi kekasih Allah, wasilahnya adalah amal-amal yang dikerjakan. Pasti dia akan meraih syar'iyatan wa kauniyatan sebagai aulia Allah. Itu sudah kita dapat belum? Kita jangan melihat ibadah kita, ngelihat taksilnya ini, samrohnya ini didapat belum. Kalau kita ngelihat ibadah kita, kita kagum-kagum. Lihat samroh. Kalau kita sudah tahu samrohnya, tahu keadaannya, baru bisa nilai. Sakjane ibadah saya ini ibadah yang benar apa enggak? Diterima Allah apa enggak? Kok enggak pernah ada hasilnya? Ini ayol ikhwan. Kok muslimin yang dirahmati oleh Allah? Maka di antara masalah yang harus kita pahami, kita ini jungkir balik dengan agama Allah itu sebenarnya kita ini melakukan apa? Kalau kaidah ini belum kita tangkap dengan benar, ya seperti yang tadi, kita sudah banyak transaksi, kita sudah banyak menempuh karya-karya, bahkan kita sudah berusaha dengan semangat yang begitu besar, kok tidak kunjung datang samrohnya? Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana dalil juga sudah mengisyaratkan banyak, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang qad aflahal mu'minun, sungguh orang beriman itu meraih kemenangan. Kemudian Allah menyebut setelah itu kaitannya dengan amal apa? Dengan amal apa? Qad aflahal mu'minun. Setelah itu Allah menyebut kaitannya dengan amal apa? Salat. Ya kan? Berarti Allah beri kabar gembira dengan amal salat ini, dengan kemenangan. Apakah betul penyebabnya salat? Apakah betul? Betul gak penyebabnya salat? Ini yang harus kita lihat di dalam ayat ini. Bagaimana Allah berfirman? Setelah Allah menyebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mana ilatnya? Ilatnya mana? Salat apa khusyuk? Khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk adalah amalul qalbi. Khusyuk itu adalah amalul qalbi. Kalau penyebabnya salat, kenapa Allah berfirman fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sama. Apa yang menjanjikan kita meraih kemenangan di dalam puasa? Apa yang menjanjikan? Puasa kita tidak makan, tidak minum sampai waktu matahari tenggelam? Buka. Yang menjanjikan bukan itu. Kalau kita sering membaca dalil-dalil bahwasanya di surga ada pintu khusus untuk orang puasa, ya kan? Itu apa namanya? Pintu Rayyan. Ada pintu khusus, saudara, jangan hanya mendengar ini saja dalilnya. Itu kabar gembira kaitannya dengan orang puasa. Apakah semua orang puasa dapat itu? Mana dalil yang menunjukkan? Sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan dalam dalil. Bahkan Nabi sendiri memberikan persetujuan. Persetujuan Nabi ini dalam bentuk doa kepada Allah. Subhanallah. Tiba-tiba Nabi mengatakan amin. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba bilang amin? Sampai 3 kali Nabi mengatakan amin. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi Jibril datang. Kemudian Jibril menjelaskan, mendoakan celaka. Salah satunya yang didoakan celaka oleh Jibril adalah orang yang bertemu momen untuk menjadi kekasih Allah. Ibadah Ramadan salah satunya. Siapa yang bertemu Ramadan, Ramadan pergi, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka celakalah dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Secara dalil sudah diisyaratkan oleh Nabi. Begitu juga Nabi mengisyaratkan dalam dalil yang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man lam yad'u qaulaz-zur. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perilaku sia-sia pada bulan Ramadan, tidak ada harganya dia menahan lapar, menahan minum, menahan tidak kumpul suami istri dari fajar sampai malam. Sekarang siapa yang dia bisa berpuasa dengan utuh? Siapa? Kembali sebagaimana dalam hadis Nabi. Orang yang dia punya khusyukul qalbi. Kalau di dalam puasa dalilnya bukan khusyukul qalbi, tapi apa? Yang semakna dengan itu. Apa yang semakna? Yang menunjukkan kehidupan khusus yang ada pada hati seorang hamba dengan Allah. Apa? Yang semakna dengan khusyuk. Apa? As-sawmuli liso'imi farhata. Yang kemudian di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan taraka ta'amahu wa syahwatahu wa syarabahu li. Kata kehidupan, kata li di sini ini menunjukkan kehidupan khusus di dalam hati seorang. Maka hampir semua ibadah seperti itu. Maka di sini mari kita kembali memahami kaidah ini. Maka sebenarnya orang memasuki momen-momen ibadah ketika mereka berusaha bagaimana memperbaiki ibadah mereka secara zahir dengan ittiba, tapi sayang banyak yang tidak memperbaiki hati mereka dengan ittiba. Ini yang jadi rusak. Sayang ketika mereka sibuk memperbaiki zahir mereka dengan ittiba, hati-hati mereka tidak dibenarkan dengan ittiba. Ini yang menjadikan kegagalan-kegagalan untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu beberapa kenyataan yang ditunjukkan oleh Allah secara zahir ittibanya kurang sempurna. Tidak bisa sempurna. Tetapi ketika hati-hati mereka punya ittiba yang sempurna di dalam agama, Allah mengampuni mereka. Coba lihat seorang wanita pelacur yang dia memberi makanan, minum seekor anjing dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih, hati yang tawaduk kepada Allah, padahal dia pelacur. Ittiba dohirnya nakes, dimaafkan oleh Allah, dimasukkan ke surga. Di kalangan dulu para sahabat ada seorang wanita berbuat zina, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dalam keadaan berzina dan tahu zina jelas tidak menunjukkan orang yang ittiba kepada din secara sempurna, secara zahir. Tapi dia punya kehidupan hati yang khusyuk. Kalau umumnya orang punya kejelekan, kejelekannya diapain? Hah? Diapain? Disembunyikan kan? Kalau punya kebaikan, apa? Dipamerkan. Tapi lihat ini, dia zina gak ada yang tahu. Apa yang mendorong dia kalau tidak khusyu'ul qalbi? Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya zina. Saya minta dirajam. Ini menunjukkan tawadhu, khusyu'ul qalbi. Zahirnya dia mengalami perbuatan yang menunjukkan nakes, tapi hatinya, itibatnya, ikhlasnya kepada Allah Azza wa Jalla betul. Maka datang kepada Nabi, minta dirajam. Kemudian Nabi menunda, nanti kalau anakmu sudah lahir. Memungkinkan wanita setelah lahir, kok kelihatan enak, pergi, lari, bisa. Tapi enggak, dia datang lagi kepada Nabi. Ini menunjukkan punya khusyu'ul qalbi, punya khauf kepada Allah, punya mahabbah kepada akhirat. Lebih baik diadab di dunia daripada diadab di akhirat. Maka datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, asal sudah lahir. Saya sekarang dirajam. Kemudian dirajamlah dan akhirnya meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, orang berbicara, "Oh, itu lihat orang yang zina. Wanita yang berbuat zina." Maka Nabi marah, diam kalian. Sekarang dia masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang ulama salah mengatakan, la takun waliyallah fil alam aduwallah fis sir. Jangan kalian berpenampilan menjadi kekasih Allah secara zahir, tetapi kalian sebenarnya adalah musuh Allah pada waktu kalian tersembunyi. Hati-hati, kalian sebenarnya musuh Allah. Dohir kalian kelihatannya waliullah, tapi hati-hati, kalian sebenarnya adalah hatinya musuh-musuh Allah. Ikhwani wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ayat yang Allah menyeru pada bulan Ramadan yang mubarakah ini, ayat apa? Ayat apa? Ayat yang sudah makruf, saya yakin antum semuanya hafal semua. Ayat apa? Hah? Ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ayat ini dimulai dengan apa? Hah? Dimulai dengan huruf nida. Ya. Huruf untuk memanggil, huruf khitab. Di mana Allah Azza wa Jalla memberi taklif. Kita sebagai hamba dipanggil oleh Allah untuk diberikan taklif. Kemudian setelah Allah memanggil, Allah menyebut di situ taklif yang diingatkan oleh Allah kepada kita. Pertama, apa taklif yang diingatkan? Apa? Alladzina amanu. Kemudian taklif yang kedua apa? Hah? Apa taklif yang kedua? Kutiba alaikumus siyam. Mana yang usul? Yang menunjukkan asal iman mana? Hah? Amanu. Mana yang menunjukkan cabangnya iman? Kutiba alaikumus siyam. Tapi lihat caranya orang sekarang. Begitu banyak taklif datang, yang disibukkan taklif-taklif yang cabang, tapi sayang sekali tidak memperhatikan usulnya. Tidak memperhatikan apa yang Allah Azza wa Jalla ingatkan. Bahkan Allah memanggil dengan tanbih. Ha, peringatan. Ini yang banyak orang lalai. Sehingga begitu banyak orang sudah berkarya amal, menempuh ibadah, tetapi ibadah itu tidak mengantarkan dia menjadi aulia Allah. Tidak mengantarkan dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nyata kehidupan dia secara kauni ataupun secara syar'i, dia adalah masuk yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis qudsi. Allah berfirman, man adza waliyyi faqad andantuhu bil harbi. Siapa yang memerangi waliku, berarti aku telah mengizinkan dia perang dengan aku, Allah azza wajalla. Orang mukmin kalau dia itu memang menempuh jalan mendekatkan diri itu betul, dia akan menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah, dan tanda-tanda kehidupan dia sebagai kekasih Allah ada, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil yang banyak. Paling tidak sebagaimana Allah menyebutkan tadi, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang kokoh, tidak menimpa pada mereka takut, tidak menimpa pada mereka huzun. Sudahkah itu kita raih sebagai orang-orang yang beriman? Dan Allah ketika menyebut kriteria jalannya tadi, sama seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, cuma ini lebih spesifik. Kalau di dalam ayat ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun, ini kaidah umum. Apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Usul mereka ini jelas, mereka adalah orang yang punya kehidupan iman, kemudian dia yattaqun, bertakwa kepada Allah. Ayo ikhwan, dalam kaidah al-sunnah, iman itu salah satu kaidah al-sunnah apa? Al-iman yazid wa yanqus. Banyak orang menghafal kaidah ini, tapi tidak banyak orang mengamalkan kaidah ini. Apa? Orang al-sunnah mesti paling banyak mikir ini. Orang al-sunnah mesti paling banyak mikir ini. Mikir tentang persoalan apa? Iman saya ini yazid apa? Yanqus. Kita hanya cerita saja al-iman yazid wa yanqus, iman yazid wa yanqus, iman yazid wa yanqus. Sementara dia tidak pernah mikir iman saya ini yazid apa yanqus. Padahal ini kaidah dulu sahabat menjadi kaidah besar yang selalu dipakai di dalam dirinya. Apa yang dilakukan Umar? Selalu menanyakan imannya. Apa yang dilakukan sahabat? Selalu menanyakan imannya dalam persoalan naik atau turun. Ini kaidah dulu dipakai mereka, sehingga ketika mereka tanda-tanda sebagai kekasih Allah sudah tidak nampak, mereka mulai berbicara lagi ini. Mereka mulai berbicara lagi tentang masalah iman mereka. Ini mereka, tapi kita sekarang ini ketika bicarakan kaidah al-iman yazidu wa yanqus hanya menjadi kaidah-kaidah di mulut. Kenyataannya, contoh saja, seperti kita menjalani ibadah-ibadah kita, kita lebih banyak berburu jumlahnya pahala daripada kita berburu diterimanya amal kita. Bagaimana orang berburu jumlahnya pahala tidak pernah memikirkan amalnya diterima apa tidak diterima? Dan kaidah yang benar, orang dalam memahami keadaan imannya, kalau orang itu tahu kondisi imannya itu betul, adalah orang yang tahu hakikat iman yang ada pada dirinya. Apa hakikat iman yang ada pada dirinya? Allah menyebut di dalam Al-Quran, iman itu tijaroh. Apa? Hah? Tijaroh. Apa tijaroh? Perdagangan. Ini contoh yang sangat kuat dari Allah. Kalau orang diingatkan perdagangan, kira-kira dia bisa tidur gak? Kalau dia berdagang, diingatkan kamu ini dagang lu, dia bisa tidur gak? Gak bisa. Tiap hari mikir apa? Ini untung apa rugi? Untung apa rugi? Untung apa rugi? Kan begitu. Nah, aneh. Kita punya iman.
iman tiap hari tidak pernah mikir ini naik apa turun, naik apa turun, naik apa turun. Kita hanya bicara naik turun kalau pas baca kitabnya ulama sunnah, al-imanu yazidu wa yanqus. Ini ahlul sunnah. Orang yang enggak nerima ini ahlul bidah. Lah kita sendiri juga enggak nerima. Ngomong di kertas, dalam kehidupannya enggak ada. Sama kalau begitu dengan ahlul bidah. Sama kaidahnya, cuma di kertas saja disebut iman yazid wa yanqus. Orang sana bilang khawarij iman itu adalah syai'un wahid la yazid wa la yanqus, ahlul bidah. Lah kita juga tiap hari enggak pernah mikir iman kita naik dan turun. Apa sama enggak sama saja dengan mereka? Cuma beda bahasa saja. Lihat Syekh Sa'di ketika menjelaskan khawarij dengan Mu'tazilah. Dalam pengertian definisi ismul iman, sebenarnya khawarij dan Mu'tazilah itu sama. Bedanya cuma dalam bahasa. Lah, coba lihat. Pada akhirnya sama-sama menilai orang itu adalah abadi kekal di dalam neraka. Orang dosa besar itu kekal di dalam neraka. Hanya beda di dalam berbahasa. Kalau orang Mu'tazilah, manzilatun baina manzilatain, la mu'min wala kafir. Kalau orang khawarij, kafir sudah. Kan beda bahasa. Tapi kaidahnya sebenarnya sama. Nah kalau kita membedakan diri dengan ahlul bidah dalam masalah iman, cuma beda bahasa. Apa maknanya? Mereka tidak mau menerima konsep iman yazid wa yanqus, kita nerima, tapi cuma bahasa. Mereka hari-hari tidak mikirin iman yazid yanqus, kita juga hari-hari tidak pernah mikirin iman yazid wa yanqus. Berarti sama dengan mereka. Makanya jangan jadi ahlus sunnah hanya di kertas. Bantah-bantahan di kertas, di akal, sementara kehidupan kita nol, tidak ada kaidah ahlus sunnah. Ini jahlun namanya, kebodohan. Maka ikhwani wa akhwati fillah, sekarang kalau kita memahami iman itu tijaroh, Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Al-Quran menerangkan tentang ini dalam surat Shaf. Hal adullukum ala tijaroh. Maukah kalian saya tunjukkan sebuah tijaroh perdagangan? Apa? Tunjikum min adzabin alim. Perdagangan besar yaitu menyelamatkan kita dari kehancuran. Apa? Tu'minuna billah. Kita dengan agama ini tijaroh dengan Allah. Dan kalau sudah kita bicara tijaroh, berarti bicara apa? Kalau perdagangan itu yang kita bicarakan apa? Coba sebutkan. Untung, rugi. Selain itu? Cuma bicara untung rugi tok di atas kasur? Hah? Apa lagi? Selain bicara untung rugi? Transaksi. Ya kan? Oh, pedagang enggak pernah transaksi gimana? Selain bicara transaksi, yaitu masuk transaksi. Barang dagangan masuk transaksi. Apa? Nah ini berarti memang kita selama ini gak paham. Makanya banyak dagang ketipu, karena memang gak paham. Apa? Harus punya roksumal. Apa? Apa roksumal? Modal. Makanya lihat sekarang banyak pedagang terjadi kerusakan, gak punya modal transaksi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak punya modal kok transaksi, banyak sekali transaksinya. Akhirnya dia transaksi aja takut-takut. Kalau ketahuan gak punya modal bendungi orang, ini bendungi orang betul. Inilah kita. Sekarang kita ini, Allah menyebut kita ini tijaroh. Berarti harus ada beberapa usul tadi. Apa? Hah? Najah, harus tunji. Jangan menjadi perdagangan yang khosir. Kan begitu. Kemudian harus ada apa? Harus ada baik transaksi, jual beli. Makanya ada yabi'u dinahu. Transaksi yang benar. Selain itu harus ada apa? Roksumah. Bagaimana pedagang yang cerdas, yang untung?
Banyak transaksi mesti untung? Banyak transaksi mesti untung? Enggak. Belum tentu. Banyak transaksi itu untungnya banyak. Pedagang yang tiap hari dikir untung, 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 jangan rugi, doa terus, ya Allah, takdirkan untung, 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 itu yang mesti untung? Enggak, banyak tiap hari berdoa malah beralih, karena enggak pernah untung-untung terus pindah ke dukun, cari penglaris. Padahal dulunya sering berdoa, aku berdoa enggak pernah dikabulkan, makanya sekarang cari pergi ke Pak Dukun, cari penglaris. Ternyata orang yang selalu dikir untung juga tidak mesti untung. Siapa pedagang yang paling untung? Yang selalu menjaga Rasulullah. Itu pedagang yang untung. Walaupun untungnya cuma 5 rupiah, Rasulullahnya tidak terganggu. Untung enggak dia? Untung. Transaksi banyak enggak punya Rasulullah, hancur. Kita ini dagang puasa, dagang sholat, dagang imannya enggak pernah diurusi. Hayatul qalbi enggak pernah diurusi. Khusyuhul qalbi enggak pernah diurusi. Gimana mau dagang untung? Enggak ada rasul mal. Makanya melusut, tahu melusut. Ya, menganggap sukses tapi enggak pernah sukses. Dari dulu berdagang menjadi kekasih Allah enggak pernah direken. Tahu direken? Enggak pernah digolongkan menjadi kekasih Allah, tanda-tandanya ya enggak pernah ada. Ya. Wong ikhwan aja tiap hari isinya curhat di internet. Akhwat tiap hari isinya curhat di internet, itu menunjukkan hidupnya khaufun wa huzun. Lah berarti bukan kekasih Allah, ngapain? Musibah. Musibah itu namanya. Nah terus ibadah selama ini jadi apa? Ini makanya dari dulu kita ini perkembangan kita untuk menjadi kekasih Allah jauh sekali dengan perkembangan sahabat menjadi kekasih Allah. Karena tanda-tanda untuk menjadi kekasih Allah bolong. Ini ikhwani wa akhwati. Berarti kalau orang mau iqdad mempersiapkan diri menjadi kekasih Allah yang benar, tijarah ma Allah, itu harta pokoknya harus dijaga. Itu yang dibilangi oleh Imam Hasan Al-Basri, di mana saja orang beriman, rasul mal itu harus ia pelihara. Itu Imam Hasan Al-Basri menasihatkan. Itu yang dia jaga dimanapun dia ada. Makanya sibuknya hayat kehidupan para salafus salih itu menjaga Rasulullah. Coba Al-Imam Ibnu Mubarak ketika beliau membantu seorang yang kelilit utang, utangnya dibayar, penuntut ilmunya. Apa yang dipentingkan Ibnu Mubarak? Wah, saya dapat pahala ini, bayar utang, penuntut ilmu sekian. Apa yang dipentingkan? Itu yang dijaga? Enggak. Yang dijaga imannya. Ketika ada orang datang, tolong uang ini kamu kasihkan sama hakim untuk memberi tebusan dia supaya dia keluar. Tapi ingat, jangan ceritakan kepada dia sama sekali, jangan orang tahu kalau yang membebaskan itu saya. Ada dua amalnya Ibnu Mubarak, membantu orang itu, dan yang kedua merahasiakan amal. Ini menunjukkan ibadatul qalbi. Ibnu Mubarak termasuk seorang ulama yang sering ikut perang di medan perang, tetapi tidak pernah ada orang tahu kalau Ibnu Mubarak itu sering perang. Kenapa? Setiap peperangan yang terjadi Ibnu Mubarak memakai tutup kepala. Tidak ada orang tahu kalau itu Ibnu Mubarak. Sampai ulama mengatakan yang menjadikan sebab Allah meninggikan derajatnya Ibnu Mubarak adalah sir, rahasia dia di dalam beribadah. Itu menunjukkan khusyu'ul qalbi. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah. Maka sekarang kalau kita memang betul orang yang mengoreksi, mengevaluasi iman kita agar melahirkan khusyuk. Tadi dalam kaidah al-sunnah, iman itu apa tadi? Yazid wa yanqus. Kaidahnya orang yang mengamalkan iman itu yazid wa yanqus. Dia melihat imannya yazid atau dia melihat imannya yanqus? Dia melihat imannya kapan bertambah, kapan bertambah, kapan bertambah, atau melihat kapan imannya berkurang? Gimana? Yang dilihat apa? Kapan untung atau kapan rugi? Yang cerdas yang mana? Melihat kapan untung apa kapan rugi? Kapan rugi? Kita sekarang kan, kita ini sekarang sudah jadi dai sunnah, lihat untung lagi. Kita ini sudah punya pondok, lihat untung lagi. Kita sudah punya yayasan Al-Akbar, untung lagi. Yang dilihat untung terus, nggak mau lihat rugi. Padahal sebenarnya kita ini jadi jai juga nggak jejek-jejek. Kita punya yayasan juga, di dalam setiap hari berantem rebutan posisi. Lo kayak gitu kok dijadikan kaidah imannya Yazid? Ini coba lihat sahabat, yang dia lihat imannya Yazid apa Yanqus? Yang sahabat sibuk melihat itu, dia lihat imannya, dia ngelihat imannya Yazid atau ngelihat imannya Yanqus? Loh, kok enggak tahu? Nah, ini cara mengamalkannya ternyata belum tahu. Sahabat itu sibuk melihat imannya Yazid apa imannya Yanqus? Nah, masya Allah. Kita baru kenal kaidahnya Yazid wa Yanqus, tapi belum tahu caranya mengamalkan. Sahabat itu sibuk melihat imannya Yanqus. Padahal imannya setiap hari Yanqus wa Yazid. Yazid, kita ini illa man rahimahullah, tiap hari imannya sebenarnya apa? Yanqus. Tapi kita yang dilihat apa? Yazid terus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba kita ngaji salaf aja, enggak dibilangi salaf. Masya Allah, laporan ke RT, ke RW, ke lurah, ke camat, ke ini, akhirnya makanya supaya kamu dinamakan salaf, kamu membuat yayasan salaf, organisasi gede dari salaf, sehingga kamu akhirnya diakui salaf. Sibuk supaya dinilai Yazid. Ini kita. Loh, apa betul? Sahabat itu sibuknya melihat imannya Yanqus. Apa yang dilakukan Umar? Umar setiap hari datang kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, tolong beritahu saya. Saya termasuk orang munafik apa enggak? Ini Umar, ya akhi. Umar. Saya ini termasuk orang munafik enggak? Lah, haula wala quwwata illa billah. Lihat riwayat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Adraktu arba'ina rajulan minas sahabah kulluhum yakhafun nifaq. Saya mendapati 40 dari sahabat Nabi, semua mereka tiap hari ketakutan munafik. Ini mereka tahu cara mengamalkan al-iman Yazid wa Yanqus. Kita ini ngitungnya Yazid terus, gak pernah tahu iman Yanqus. Ini musibah. La haula wala quwwata illa billah. Coba sekarang orang rebutan gak apa-apa dicelek-celekin orang, atau rebutan orang membela diri? Membela diri. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim pernah menerangkan betapa banyak, dalam kitab juga 18 beliau mengutip, betapa banyak orang yang kelihatannya difa anil Islam, fil haqiqah difa an nafsi. Na'udzubillah. Betapa banyak orang yang kelihatannya membela Islam, sebenarnya dia membela dirinya sendiri. Na'udzubillah. Ini ikhwan. Dan ini yang justru harus dilihat. Sahabat itu sibuk lihat imannya yang kus. Ini ahlu sunnah yang betul. Karena kalau iman itu sudah tidak yangkus, terjaga, insya Allah akan Yazid. Ima Yazid dengan satu transaksi, Ima Yazid dengan transaksi yang banyak. Siapa sahabat yang imannya Yazid dengan transaksi yang banyak? Siapa? Dengan transaksi yang banyak. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di majlis bertanya kepada para sahabat, siapa yang hari ini sudah menengok orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa ini yang ngomong? Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah birrul walidain? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah sedekah? Saya ya Rasulullah. Terus banyak gak transaksinya? Banyak. Siapa dia? Abu Bakar. Bagaimana imannya Abu Bakar? Imannya Abu Bakar ditimbang dengan seluruh imannya orang beriman di dunia, lebih berat imannya Abu Bakar. Itu baru pantas meraih transaksi yang banyak karena imannya kokoh, terjaga. Abu Bakar baca Al-Quran tidak bisa lama, keluar air matanya, sudah gak bisa melanjutkan dia, berat. Al-Quran itu di kalangan sahabat adalah takil. Sekarang kita membaca Al-Quran khatam tiap Ramadan, khatam dua kali, tidak ada ta'asur. Ada ta'asur. Ini sekarang Al-Quran itu jadi khafif. Khafif Al-Quran itu dengan lembaran tanda tangan sudah ahli Al-Quran. Ya, 3 bulan ikut dorong ditanda tangani sudah jadi ahli Al-Quran. Mahal harganya. Gimana ngajar di sini? Ya mau, gajinya harus sekian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana letak transaksi-transaksi seperti ini sementara amanunya tidak ada tanda-tandanya? Kita saja enggak pernah lihat tanda-tanda iman yang kurang itu gimana? Pernah mikir? Masyaallah. Salah seorang ulama dalam sebuah khutbah tentang dhaful iman, beliau menerangkan salah satu tanda dhaful iman, naqsul iman, hubbud duhur. Apa? Kalau diterjemahkan polos, hubbud duhur itu apa? Diterjemahkan polos, seneng ketok. Ya. Cinta kelihatan. Coba kita ini. Kita ini jujur. Ketika kita menekuni agama ini, cinta kelihatan atau cinta tidak kelihatan? La haula wala quwata illa billah. Cinta kelihatan. Cinta nampak. Duh kok bisa? Cinta nampak itu menunjukkan naqsul iman. Kok bisa cinta nampak itu menunjukkan naqsul iman? Afwan, maghribnya jam berapa? 5:30 lewat 2 menit ya. Kok bisa cinta nampak itu dhaful iman? Kalau orang cinta nampak, coba pahamilah. Orang kok cinta nampak ada tujuan? Cinta kelihatan itu ada tujuan enggak? Tujuannya apa? Cinta kelihatan berarti tujuannya apa? Loh, di situ aja. Cinta kelihatan, berarti tujuannya dilihat, ya kan begitu. Terus yang lihat siapa? Yang lihat siapa? Cinta kelihatan ini loh, berarti yang lihat siapa? Allah. Berarti menunjukkan orang itu tidak puas hanya dilihat oleh Allah. Menjadi ahli sunnah cuma diakui oleh Allah itu gak puas. Menjadi orang yang membaca Quran cuma dinilai oleh Allah itu tidak puas. Cinta duhur indal makhlukin, sementara di sisi Allah dia tidak menjadi prioritas besar. Dan itu alamat menunjukkan dia jahil dengan Allah dan lebih banyak ma'rifat kepada makhluk. Kita memasuki ibadah yang banyak sementara ternyata jahil dengan Allah Rabbul Alamin. Tadi sudah dijelaskan, semua transaksi ibadah akan nol kalau tidak ada itiba'ul qalbi, tidak ada khusyu'ul qalbi. Bagaimana orang bisa meraih kemenangan dengan cara seperti ini? Ulama menanyakan hubbud dhuhur, cinta untuk kelihatan. Makanya siarnya para salafus saleh dulu apa? Seminimal, semaksimal mungkin mereka bisa menyembunyikan kebaikan. Apa? Mereka sembunyikan kebaikan. Itu menunjukkan hayatul qalbi. Sekarang di bulan Ramadan, mana amalan di bulan Ramadan yang mengingatkan kita tidak hubbud dhuhur? Mana? Apa? Amalan bulan Ramadan kan banyak kan? Ada itikaf, ada sholat tarawih, ada puasa, ada iftar, memberi iftar, ya kan? Ada. Mana? Di antara amalan yang merupakan dalil tidak hubbud dhuhur, mana? Hah? Apa? Siam. Allah mengkhususkan amalan puasa di bulan Ramadan as-saumuli, yang para ulama menasihatkan, mengingatkan, di antara ibadah yang ada pada bulan Ramadan adalah ibadah yang tidak bisa dilihatkan kepada manusia adalah puasa. Dan itu menunjukkan didikan untuk menjadi orang ikhlas. Karena itu kalau orang tidak ikhlas, dia tidak bisa puasa. Orang tidak bisa puasa itu karena tidak ada khusyuk. Dan tidak puasa itu ada dua. Orang yang tidak puasa itu diterangkan ulama ada dua. Orang yang tidak pernah buka dan tidak pernah sahur. Jadi tidak buka dan tidak sahur, itu enggak puasa. Yang kedua, sahur. Kemudian dia buka waktu matahari tenggelam sebagai formalitas. Tapi sebelum dia buka formalitas, dia sudah sering buka di siang hari. Berarti ini orang yang tidak puasa. Mana? Yang sering kita lihat orang yang tidak puasa yang mana? Yang sering kita lihat? Hah? Yang tidak sahur dan tidak buka. Sering melihat gak orang yang sahur maghrib buka, tapi sebenarnya tiap hari dia sudah buka? Sering lihat gak? Gak sering lihat. Nah, saya contohi sekarang. Ini mau iftar, ya kan? Ada buka puasa berjamaah. Kalau ingin diagnosa, lihat pada waktu buka puasa berjamaah. Biasanya namanya buka puasa berjamaah, ini kan makanan ditata. Kan makanan itu macam-macam kan? Ada yang enak, ada yang kurang enak, ada yang sedang, kan begitu. Pada waktu kita melihat makanan, apa yang kita lihat? Hah? Kemana kita lihat? Hah? Kemana? Makanan yang enakan. Makanan yang enak cuma 10. Yang antri berapa? 20. Begitu antri, sudah desek-desekan. Ya kan? Wah, ini baru datang sudah di depan. Ngomong baru datang sudah di depan itu kau luzur gak? Kau luzur gak? Berarti belum buka sudah buka gak? Sudah banyak. Makanya Al-Imam Nurajab Al-Hambali menerangkan, kekasih Allah itu walaupun buka, dia gak pernah buka. Bukanya nanti kalau sudah masuk kubur dia baru buka. Kalau bukan kekasih Allah itu, belum waktunya buka saja sudah banyak buka. Banyak orang bisa puasa sampai maghrib, dasarnya bukan takut kepada Allah. Dasarnya apa? Memindah jadwal makan. Memindah jadwal makan. Gak ada kesuksesan apa-apa dia dari puasanya. Makanya lihat caranya. Puasa pun yang dijaga cuma makan, minum sampai maghrib. kehidupan ibadah, kehidupan adab, kehidupan enggak ada dijaga. Hatinya enggak dijaga, apanya enggak dijaga. Makanya ini menunjukkan tidak ada khusyukul qalbi. Ayo ikhwana fillah rahimakumullah. Banyak sekali yang diterangkan para ulama tentang dhaful iman. Bagaimana kita meraih kemenangan-penangan amalan-amalan iman? Sementara dhaful iman kita tidak pernah lihat iman kita ini kayak apa, enggak pernah lihat. Salah satu contoh saja, coba kita diagnosa hubud duhur. Lihat. Sekarang di antara persoalan yang penting sekarang kita melihat, apakah kita puas hanya tahu kalau iman kita ini bermasalah? Cukup? Kita datang ke dokter cuma dibilangi kamu sakit jantung, sudah sana pulang. Mau? Enggak. Apa yang kita minta dari dokter? Dok, didiagnosa. Dokter kalau mendiagnosa yang dicari apanya? Obatnya dulu atau penyebabnya? Hah? Penyebabnya dulu. Setelah penyebab baru apa? Baru obat. Kan begitu. Mendiagnosa iman yang bermasalah itu ya dicari penyebabnya. Kita ini kok mengalami problema iman seperti ini? Apa penyebabnya? Salah satu hal yang dinasihatkan, diperingatkan para ulama, di antara hal yang menyebabkan dhaful iman, kata para ulama, di antaranya adalah al-ibti'ad anil ajwa'il imaniyah fatratan tawilah. Sering jauh dari kondisi-kondisi masa-masa iman dengan kondisi jauh yang lama. Kita ini punya iman, banyak musuh, banyak hantunya, banyak penyakitnya. Harusnya orang punya iman itu banyak menempatkan diri di dalam wilayah-wilayah iman. Ramadan ini sebenarnya mengingatkan cara hidup kita. Ramadan ini coba kita didesain oleh Allah pindah dari wilayah iman ke wilayah iman, kan? Dari puasa ke qiraatul Quran, qiraatul Quran ke salat lail, ke menahan diri ke itikaf. Ini kan sebenarnya masa-masa iman itu harus kita lalui dekat terus. Itu kehidupan kita. Kalau sudah terlalu jauh kita dari kehidupan masa-masa iman, itu yang menjadikan iman kita bermasalah. Apalagi kita, ya ikhwan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Waktu di Madinah, imannya nyaman enggak? Imannya nyaman enggak? Waktu di Mekah. Nyaman enggak? Hah? Enggak. Disuruh apa oleh Allah? Disuruh apa? Hah? Disuruh hijrah. Coba lihat, hijrah itu berarti meninggalkan sesuatu yang kebaikannya kecil, ya kan? Menuju kepada sesuatu yang kebaikannya besar. Hijrah kan begitu kan? Sekarang, apa kebaikan Madinah waktu itu dan apa kekurangannya Mekah waktu itu? Kenapa Nabi sampai disuruh oleh Allah datang ke Madinah? Di Madinah waktu itu ada Ka'bah. Sampai sekarang pun gak ada. Waktu itu di Mekah ada Ka'bah. Hah? Ada. Di Madinah sudah ada Masjid Nabawi. Hah? Belum. Di Mekah sudah ada Masjidil Haram belum? Sudah. Allah sudah berfirman minal Masjidil Haram. Apa Masjidil Haramnya? Tanah haram dan Ka'bah. Kemudian di Mekah, batu-batu kalau Nabi lewat, salam dengan Nabi. Sehingga Nabi itu mencintai Mekah luar biasa. Di Madinah ada batu-batu yang salam? Gak ada. Kenapa Allah nyuruh pindah ke sana? Apa kebaikan Madinah? Di Madinah ada ajwa, ada kehidupan-kehidupan iman. Siapa? Ansar. Orang-orang mukmin yang lurus, yang ikhlas, yang betul, yang membela agama Allah, yang sungguh-sungguh. Ini mereka. Di sini letak. Ayo ikhwan. Orang jangan mempertahankan simbol-simbol yang kosong dari momen-momen keimanan.
itu bukan tempat-tempat kita menumbuhkan iman. Makanya tambah lama bukan tambah baik, tambah resah imannya. Orang hanya tertipu. Yayasan Ahlussunnah Sejati se-Indonesia Raya. Ini tertipu namanya. Yang dicari itu orang yang betul enggak dia di atas sunnah. Kita sekarang itu tertipu. Akhirnya kita sudah berharap baik gini-gini. Tahu-tahu apa ini? Iya. Karena selama ini kita sudah salah memahami, mengobati kondisi iman supaya kokoh. Makanya dibuat transaksi ibadah harusnya nambah iman, malah tidak nambah iman. Karena kita ini dari awal cara menumbuhkan iman sudah tidak betul. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya simbol di Mekah, ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, ada batu-batu yang menyalami Nabi. Nabi tinggalkan dengan hati yang berat. Karena di sana Nabi ketemu dengan sesungguhnya kehidupan iman. Orang-orang yang punya hati yang ikhlas, yang punya khusyuk, yang akan melindungi perjalanan iman, yang akan membela Nabi dan para sahabat. Ini yang sesungguhnya. Nilai yang sebenarnya. Ini cara-cara kita hidup menumbuhkan masa-masa iman. Nah, kita sekarang ini kan terbalik. Contoh saja, sederhana. Kamu mau mana? Mau mondok. Kalau orang dulu bilang mau mondok, itu ditanya, mondokmu nengen di? Mondoknya di sana. Kiainya siapa? Ya kan begitu? Kiainya itu, oh ya sudah, kamu kesana. Sekarang orang mau mondok. Kamu mondok, ya. Mondok kemana? Kesana. Kenapa kesana? Oh, sana itu diakui. Oh, gedungnya besar. Oh, di sana. Nah, ini. Maka ya ikhwan, dari sinilah apa yang kita ambil faedah pada kesempatan ini. Mari sebelum tiba waktunya kita akan diberi keputusan oleh Allah, kita bisa menjaga cara hidup kita sebagai orang yang meraih nikmat iman ini dengan benar. Ini yang insya Allah kita bisa nasihatkan pada kesempatan kajian kita yang mubarakah ini sebagai pengganti tadi pagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada kita untuk bisa melihat kembali perjalanan iman kita dan bisa mengambil sebab-sebab untuk meraih keselamatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dulu majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.